Lukas pasal 4. Waktu Yesus jengkar ti walungan Yordan, anjeunna di kawasaan Kuro Suci dicana ka gurun Kesik. Di gurun Kesik digoda ku iblis lilana 40 poe. Sapanjang kitu henteu barang tuang naon-naon. Sanggeus waktu eta tutup, anjeunna ngaraos lapar. Ceuk iblis ka anjeunna.
Lamun anjeun putra Allah, eta batu piwarang jadi roti.
Tapi waler Yesus,
ceuk kitab suci, manusia moal bisa hirup ku roti wungkul.
Yesus ku iblis dibawa ka tempat luhur, sakolepat ditembongan sakabeh karajaan di alam dunya.
Eta sagala kekuasaan jeung kabeungharan ku kaula rek diserengkeun ka anjeun.
Ceuk iblis ka Yesus,
sabab kabeh geus dipasrahkeun ka kaula. Jadi kaula kawasa mikeun ka sabae cocokna hate. Eta kabeh baris kapimilik ku anjeun, asal anjeun nyembah ka kaula.
Waler Yesus,
ceuk kitab suci, maneh kudu nyembah ka Pangeran Allah maneh sarta kudu ngabakti ngan ka mantena.
Tidinya Yesus ku iblis dibawa ka Yerusalem, ka puncak Bait Allah nu pangluhurna. Ceuk iblis ka anjeunna.
Lamun anjeun putra Allah, coba geura ngaragragkeun anjeun ti dieu ka handap. Sabab ceuk kitab suci, Allah bakal miwarang para malaikatna nang tayungan anjeun. Jeung para malaikat bakal nyangga salira anjeun, nepi ka anjeun moal tigasruk sampean-sampean acan kana batu.
Tapi waler Yesus,
ceuk kitab suci, maneh ulah ngadojak ka Pangeran Allah maneh.
Anggeus iblis ngagoda Yesus ku rupa-rupa reka perdaya, terus init ninggalkeun anjeunna. Saheula anan henteu ngaganggu deui. Sanggeus kitu, Yesus mulih deui ka Galilea sarta disarengan ku kakawasaan Roh Suci. Warta perkara anjeunna nyebar ka sakuliah wewengkon eta. Anjeunna mimiti barang damel, ngawulang di imah-imah ibadah, sarta unggal jelema pada muji ka anjeunna. Yesus angkat ka Nasaret tempat anjeunna diagengkeun. Dina poe Sabat angkat ka imah ibadah sakumaha kabiasaanana. Anjeunna ngadeg sejang ngaos kitab suci. Seug disodoran kitab Nabi Yesaya. Gulunganana ku anjeunna dibuka terus diaos ayat anu unggalna kieu.
Roh Pangeran ngauban kami, sabab kami kumantena ditangtukeun kudu mawa warta pikabungaheun kanu mariskin. Kami kumantena diutus kudu ngabewarakeun yen para tawanan bakal dibebaskeun, nu lalolong bakal dibareuntakeun, nu dikaniaya baris dileupaskeun. Jeung ngawawarkeun yen geus waktuna Pangeran ngajait umatna.
Kitab digulungkeun, dipasihkeun deui ka pangbantu. Geus kitu anjeunna calik, dipalencerong ku sakur anu hadir. Pok anjeunna ngalahir.
Ayat-ayat kitab suci anu bieu poe ieu geus laksana waktu ku aranjeun karenge dibacakeun.
Jalma-jalma meni haroeukeun, katarik ku kacapetangan anjeunna ngagunakeun kecap-kecap. Ceuk maranehna,
eta teh lain anak Yusuf teh ya?
Yesus ngalahir.
Meureun aranjeun hayang ngeunakeun paribasa anu kieu ka kaula. Tabib cageurkeun diri sorangan, jeung tangtu ceuk aranjeun, cik anu ku anjeun dipigawe di Kapernaum teh, anu aya bejana ka dieu, ayeuna jieun di dieu di lembur sorangan.
Saurna deui,
kaula ngabejaan, nabi teh di lemburna mah teu dihargaan. Geura ieu reungeukeun, jaman nabi Elias, hujan henteu turun-turun nepi ka 3 tahun setengah. Sakuliah tanah Israel paceklik. Jalma-jalma kalaparan. Harita di Israel loba pisan randa. Tapi saurang ge ku Elias teu aya nu disumpingan. Elias henteu diutus ka maranehna. Anu disumpingan teh malah hiji randa anu aya di Sarpat, daerah Sidon. Jeung keur jaman nabi Elisa, di tanah Israel loba anu katerap ku kasakit lepra. Tapi saurang ge ku anjeunna taya anu dicageurkeun. Anu dicageurkeun teh malah na aman urang Siria.
Barang jalma-jalma di eta imah ibadah ngadarenge kitu, kacida arambekeunana. Maranehna carengkat tuluy ngenyang Yesus ditarik kaluar kota, dibawa ka pasir padumukan kota maranehna. Arek diragragen kana jurang. Tapi anjeunna norobos tuluy angkat tidinya. Yesus angkatna ka Kapernaum, hiji kota di Galilea. Dina poe Sabat anjeunna ngawulang di imah ibadah. Piwulangna narik ati, sasaur-saurna ngandung wibawa. Didinya aya hiji jelema anu karanjingan ku roh jahat. Eta jelema teh ngagorowok pokna.
Eh, Yesus urang Nazaret. Aya maksud naon anjeun ka urang? Arek nyelakakeun. Urang nyaho. Anjeun teh utusan suci Allah.
Yesus marentah ka eta roh jahat saurna.
Repeh maneh, jeung geurak kaluar ti eta jelema.
Seug eta jelema teh ku eta roh jahat dijongklokkeun ka hareupeun jalma rea. Tapi henteu dikikieu deui. Roh jahatna tuluy ingkah. Jalma-jalma barengong ngomong pada batur pokna.
Eleuh eta ucapanana parentahna matih gede kawasana. Roh jahat diparentah ingkah teh ingkah.
Tidinya beja ngeunaan hal anjeunna nyebar ka sakuliah daerah eta. Ti imah ibadah Yesus angkat ka imah Simon. Harita mitoha awewe Simon keur gering muriang panas, seuk diunjukkeun ka Yesus. Yesus lebet tuluy ngadeg gigireun ranjang nu gering. Kasakit muriangna ditimbalan ingkah. Harita keneh nu gering teh terus cager, tuluy ngalalayanan tamu-tamu. Sanggeus surup panon poe, juljol anu marawa nu garering. Kasakitna rupa-rupa. Nugara ring teh masing-masing ku anjeunna dicabak awakna tuluy calageur. Anu kasarurupan ku roh jahat, roh-roh jahatna aringkah bari tinggarero pokna.
Anjeun teh putra Allah.
Sabab eta roh-roh jahat nyarahweun yen anjeunna teh Kristus. Tapi ku Yesus ditimbalan jarempe teu meunang ngaromong deui. Isukna waktu meletek serangenge, Yesus keluar ti eta kota. Angkat ka hiji tempat anu simpe, seug pada nareangan. Sanggeus kapanggih pada ngekehan supaya ulah ngantunkeun. Tapi saurna,
kota-kota sejen oge kudu diteang. Perlu diwuruk hal Injil kasalametan ngeunaan kerajaan Allah. Kami diutus ku Allah pikeun kaperluan eta.
Tidinya anjeunna ngawulang di imah-imah ibadah di sakuliah daerah eta.